В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ».
Сутички, штовханина, спроба знести намети протестувальників, затримання. День другий протестів під Верховною Радою. Як політики реагують на події?
Це спеціально було поставлено саме для того, щоб поставити на розтяжку опозицію.
Єдине схвалення, яке отримали вчорашні мітингарі, це засоби масової інформації Російської Федерації, які просто смакували ті кадри, які створили вчорашні організатори цього мітингу.
А як реагують самі кияни?
Нормально відношуся. Моя позиція – зняти недоторканність.
Треба більше працювати на те, щоб краще людям жилось. Я не зрозуміла їх вимоги.
Це і багато більше у «Свободі сьогодні». З вами Людмила Ванник. Вітаю всіх. З новинами Тетяна Ярмощук. Прошу, Тетяно.
Дякую, Людмило. Вітаю всіх. У центрі Києва внаслідок сутички біля Верховної Ради затримані 11 людей. Як повідомляє прес-служба Нацполіції, конфлікт стався після того, як правоохоронці повернули частину щитів, захоплених мітингувальниками у військовослужбовців Нацгвардії напередодні. У поліції зазначають, що вчора мітингувальники відібрали у правоохоронців щити і захисну амуніцію. Упродовж дня із представниками наметового містечка проводилися переговори щодо повернення щитів, проте активісти відмовилися. І більше про ситуацію слухайте далі у «Свободі сьогодні». Українська сторона повідомляє про загострення ситуації на Донбасі, у результаті чого один військовий сьогодні був поранений.
Як і попередні дні, найбільш гаряче було на Донецькому напрямку, де зафіксовано 18 обстрілів з 22 збройних провокацій від початку доби. Так бойовики 5 разів з різних видів гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї били по оборонцях Авдіївки. З цієї ж зброї ворог тричі обстрілював наші позиції у районі шахти Бутівка. Бійці АТО жорстко відповідали противнику з піхотного озброєння. У результаті одного з таких протистоянь отримав поранення один український воїн.
Повідомив речник штабу АТО Анатолій Стельмах. Підтримані Росією бойовики з угруповань ДНР і ЛНР в обстрілах звинувачують українську сторону. Російська телеведуча Ксенія Собчак офіційно оголосила про плани балотуватися на посаду президента Росії у 2018 році.
Як показати, що нам не подобається те, що відбувається? Когда-то для цього була графа проти всіх. Ну, цю графу у нас забрали. Я хочу вернути її. Я хочу вернуть возможность проголосовать против всех.
Заявила Собчак у відеозверненні. Про те, що Ксенія Собчак може висунути свою кандидатуру на посаду президента, стало відомо на початку вересня. За даними ЗМІ, вона балотуватиметься за згодою адміністрації президента Росії Володимира Путіна. Сама Собчак відкинула домовленості із Кремлем. Опозиціонер Олексій Навальний, який також має намір брати участь у виборах президента, розкритикував Ксенію Собчак, назвавши її карикатурним ліберальним кандидатом. Вона у відповідь звинуватила Навального у розколі опозиції. Поліція у Пакистані повідомляє про арешт мусульманського клірика за підозрою причетності до вбивства блогерки і моделі Канділ Балох. Дівчину задушили у липні минулого року у місті Мултан після того, як вона оприлюднила у Фейсбук пікантні фото з муфтієм Абдулом Каві. У вбивстві Канділ Балох звинуватили її брата. Вбивство Балох є так званим вбивством честі. У жовтні 2016 року парламент Пакистану ухвалив закон, який посилить відповідальність за такі вбивства.
Із випуском новин була Тетяна Ярмощук. Я дякую. А більше новин на нашій веб-сторінці radiosvoboda.org. І не тільки там.
Веб-сайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Сутички, штовханина, спроба знести намети протестувальників і затримання частини з них. Так виглядають сьогоднішні протести під Верховною Радою в Києві, організовані опозиційними партіями та громадськими рухами. Активісти вимагають якнайшвидшого створення антикорупційного суду, створення пропорційної виборчої системи за відкритими списками і скасування депутатської недоторканності. Втім, до цих питань парламент готовий взятися щонайвидше швидше завтра. Лише лише після голосування за медичну реформу. Протестувальники ж планують лишатися в наметах біля парламенту до повного виконання їхніх вимог. За подіями з їхнього місця стежить Євген Солонина. Зараз він з нами на прямому зв'язку. Вітаю, Євгене. Як розгорталися масові акції під Верховною Радою сьогодні і чи були сутички між активістами та силовиками?
Розпочиналися акції дуже мирно. Порядок у центрі Києва в урядовому кварталі охороняло близько 3 тисяч осіб. Це силовики і бійці Нацгвардії. Водночас самих протестувальників було від 100 до 400 осіб, небагато, набагато менше, ніж учора. Розпочиналося все мирно, протестувальники ночували в наметах, після цього готували їсти на польових кухнях, розгорнули українські національні прапори та прапори тих громадських рухів, які вони представляють. Нагадаю, що це партія «Самопоміч», партія «Батьківщина», також це рух нових сил Міхаїла Саакашвілі та низка громадських організацій. Однак по обіді, коли протестувальники спробували пронести до табору дрова та спальні мішки, і після цього ми зараз чуємо, тут активізуються протести, кричать, і власне буквально спробували пронести кілька спальних мішків та дрова, розпочалися сутички. Після цього керівник парламентського комітету з протидії корупції Єгор Соболєв взяв слово перед поліцією та порівняв її з Беркутом.
Ви разом з вашими керівниками втечете, як втекли всі командири Беркуту, першими втечете.
Банду геть!
Більше того, потім вас, хлопці, будуть тягати по судах, вас посадять в в'язницю з уголовниками. Ви будете сидіти і пояснювати, якого хера ви тут стояли і чому ви заважали людям. Люди, які тут протестують за наші всіх права, за антикорупційний суд, за скасування депутатської недоторканності. Люди, які тут протестують, принесли карима. Підстілку, щоб не лежати на асфальті.
Після сутичок ветерани добровольчих батальйонів організувалися для захисту наметового містечка. Щодо цього, з-поміж них виділялися активісти в чорному одязі з шевронами батальйону «Донбас». І Анатолій Виногродський, другий командир батальйону «Донбас», який організував цю охорону протесту, заявив журналістам, що саме правоохоронці порушують право людей на вільне пересування вулицями Києва. І саме вони спровокували на ці дії.
Для того, чтобы пройти по улицам Киева, нужно, чтобы кто-то кого-то знал. Полиция задерживает всех, кто несет сюда на территорию, огороженную сеткой, спальники, дрова, генераторы, продукты в больших сумках. Причем мы не против, чтобы они досматривали, чтобы не было провокаций. При этом никто не позволит им запрещать какие-то движения людей.
По обіді сутички продовжилися, коли поліція, за словами протестувальників, спробувала знести крайній намет. Було затримано 11 протестувальників, найбільш активних, 3 з них наразі відпустили. Людмила.
Зараз вже вечір. Євгене, якою в даний момент є ситуація? Чи озвучують протестувальники свої найближчі плани? Як довго вони збираються протестувати?
Протестувальники впевнені, що вони стоятимуть доти, доки парламент не проголосує за 3 необхідні закони щодо антикорупційного суду, щодо зміни виборчої системи на пропорційну з відкритими списками та щодо скасування депутатської недоторканності. Наразі я бачу більше 100 осіб і кількадесят наметів. Бійці добровольчих батальйонів десь взяли вони щити, аналогічні поліцейським. Вони охороняють, як вони кажуть, від силовиків підходи до свого табору. І сьогодні ввечері збиралися продовжити пікет, паралельний, зробити пікет під адміністрацією президента. Про це говорив колишній комбат батальйону Донбаса, нині народний депутат Семен Семенченко. Однак після затримання активістів ці плани змінилися. І наразі плани достояти тут, як стверджують активісти, до голосування відповідних законів. Людмила.
Дякую. Євген Солонина з-під Верховної Ради, де сьогодні триває вже другий день протестів. Про акцію під Верховною Радою, про те, кому вона вигідна і чому, власне, саме зараз. Моя колега Інна Кузнєцова говорила в прямому ефірі з Андрієм Тетеруком, народним депутатом України з Народного фронту, і Віктором Чумаком, позафракційним. Послухаємо.
Чому протести виникли саме перед розглядом медичної реформи?
Абсолютно, тобто всі знали... Абсолютно все навпаки.
Медична реформа виникла саме на порядку денному, перед тим, як влада вже знала, місяць знала про те, що 17 жовтня будуть масова акція саме з підтримки цих законів. І це спеціально було поставлено саме для того, щоб поставити на розтяжку опозицію. Для того, щоб сказати, ви що, проти медреформи, за яку повинно голосувати все суспільство? Ми це знали за тиждень, що вони планують поставити саме на вівторок
медреформу. Медреформу планували ж весни.
Ні, ну це медреформи планували, але в принципі всі чудово знали, що 17 числа будуть якраз такі мітинг, підтримку трьох головних політичних ініціатив, які обіцяли всі ці політики, коли йшли на вибори. Які проблеми було поставити всі ці закони, які завтра розглядаються, поставити їх на вівторок, вчора розглянути, прийняти по ним рішення, а сьогодні почати розглядати медицинську реформу. А завтра її закінчити точно так же.
Але впевнені, що завтра ці рішення будуть ухвалені?
Яка різниця, які вони будуть? Ухваленими або не ухвалені? Вони будуть розглянутими. Це питання вже знято було б з порядку денного. Ми вже чітко знали, або влада хоче виконувати свої вимоги, або вона не хоче їх виконувати. Ми б знали, про що говорити далі з владою. Ми знали б, про що говорити далі з цими вимогами. Хоча я абсолютно впевнений, що завтра буде проголосований хоч один законопроект про скасування депутатської недоторканності. Щодо виборчого законодавства, в мене є сумніви, що вони там проголосують хоч один проект. Але з зняття недоторканності точно буде проголосовано.
Чи знаєте ви, про що говорити з владою зараз?
А що там говорити? Назвіть мені хоч одну вдалу реформу. Патрульна поліція – це ширма, і зараз вона знову падає, тому що не може бути вдалої реформи, вдалої ширми, коли ззаді є отруєний організм.
Чи можете ви назвати пенсійна вдалою це акцію, яка відбувалася вчора, відбувається сьогодні?
Абсолютно вдала. І знаєте, чим вона вдала? Що люди почали думати про те, за що треба виходити на акції. Що можна виходити безкінечно на акції за свої зарплати, пенсії, тарифи і таке інше. І це ніколи не поміняється, поки буде існувати така політична система і поки не змінять цю політичну систему. Олігархи мають економічні важелі впливу. Олігархи мають вплив на політику. І олігархи мають вплив на ЗМІ. Це добре, що ваше ЗМІ є незалежним. Це добре, що воно фінансується не з боку України. Якщо б ваше ЗМІ фінансувалося з кармана Ахметова, Коломойського, Пінчука, Порошенка, я б сьогодні тут з вами
Олеж,
так не говорив.
Кажуть, що і акція фінансується з кишені одного з олігархів, названих, до речі, вами.
А що ще казати? Ну, в принципі, громадянський рух «Хвиля» не має жодного відношення до жодного з цих олігархів і в принципі, поки що немає жодного фінансування з боку якихось олігархів.
Ну, але бабусі вчора ходили за гроші.
Вчора там жодної бабусі не було. Вчора там були люди, яких я бачив на Майдані. Не стояли там не за гроші. Вчора там були люди, які приїхали зі мною. Позавчора я був в Умані, а це волонтери і матері людей погибших в АТО. Я був з ними на зустрічі. Вони приїхали.
Я скажу більше, що там є люди, які самі були в АТО. Але з іншого боку, це і небезпека. Люди, які воювали, їм сірника підпали.
Давайте будемо говорити про те, що поки немає комунікації влади з громадянами, небезпека буде залишатися завжди. Поки влада не буде чути громадян. Скажіть, там це мітинг в підтримку коаліції і Петра Порошенка. Хочете, я вам доведу.
Ви ще скажіть, що Петро Порошенко це зорганізував.
Я вам довожу просто-напросто. Це мітинг за підтримку норми в коаліційній угоді, яка була прописана в 2014 році щодо прийняття нового виборчого законодавства пропорційною системою з відкритими списками не пізніше першого кварталу 2015 року. Це мітинг за підтримки пункту передвиборчої програми Петра Порошенка «Жити по-новому», в якому чорним по білому було написано, дослівно цитую: «Зроблю все можливе і неможливе для того, щоб позачергові вибори до Верховної Ради 2014 року відбувалися за новою пропорційною системою з відкритими списками».
Ми дійшли згоди до того, що ви підтримуєте там президента. До нашої розмови долучається скайпом народний депутат України Андрій Тетерук, перший заступник голови фракції «Народний фронт».
Ми вітаємо в «Народному фронті» всі мирні зібрання і висловлення народом України будь-яких своїх думок, побажань до влади або навіть вимог. Але ми категорично засуджуємо ту позицію, яка була вчора, коли нібито під мирними акціями були побиті поліцейські, коли били народних депутатів, які йшли на роботу якраз приймати законопроекти, які опльовувались мітингарями, принижуючи цих народних депутатів або громадян України. Я хочу нагадати, що навіть за часів Майдана не допускалось таких принижень, що відбувалося вчора під Радою. І єдине схвалення, яке отримали вчорашні мітингарі, це засоби масової інформації Російської Федерації, які просто смакували ті кадри, які створили вчорашні організатори цього мітингу. І насамперед Російська Федерація отримує головний профіт від цієї акції. Тому що попри весь піар, який передував цій акції, всі оголошення, які там розклеювали на стовбах, всього-навсього прийшло тих людей підтримувати в перший день біля 2000, подивимося, скільки прийде завтра. І цілком очевидно, що люди не підтримують це за власне переконань. Хоча є дійсно люди, які приходили висловлювати свої позиції, і їх було почути, що власне підтверджується роботою парламенту по розгляду законопроектів.
Андрій Тетерук і Віктор Чумак, народні депутати, відповідали на запитання Інни Кузнєцової, відеозапис цієї розмови і більше подробиць на сайті radiosvoboda.org. А що думають кияни про акції під Верховною Радою? Про це сьогодні перехожих Києва запитували кореспонденти Радіо Свобода. І ось що почули.
Нормально відношуся. Моя позиція – зняти недоторканність. Все остальне устраює народ. А чого в нього він може бути недоторканий, а я должен бути доторканим? Чим він відлучує від мене?
З одного боку, це хороша акція, що люди вимагають від влади виконувати свої зобов'язання. От з іншого боку, деякі свої зобов'язання і виконали в частині реформи там пенсійної, сьогодні медичної. Наскільки мені та реформа буде ефективна, важко сказати.
Я вважаю, що треба зараз більше працювати на те, щоб краще людям жилось, а не робити протести, які я не зрозуміла їх вимоги, якщо чесно.
Чесно, нічого не знаю.
Не знаю.
Як ставлюся? Як всі люди ставляться до того? Якщо мирно, то добре.
А я особи не знаю. Нічого ніх.
Потрібно працювати, а не мітингувати. Багато людей не хочуть працювати, а тільки хочуть, думаю, що зміниться правительство, зміниться найкраще життя. Життя не зміниться, треба працювати і все буде добре.
Ось такі відповіді почули сьогодні кореспонденти Радіо Свобода від перехожих Києва. А Верховна Рада тим часом сьогодні продовжила розглядати медичну реформу. Втім, не встигла її ухвалити. Депутатам залишиться розглянути ще близько сотні правок. Розгляд нової концепції охорони здоров'я відбувався без сюрпризів. Критикували реформу ті ж самі, хто від початку виступав проти неї. Натомість гостріше парламентарі коментували мітинг, про який ми щойно згадували і який вже другий день відбувається під стінами Верховної Ради. Активісти додали нових наметів і розгорнули польову кухню, очікуючи, що їхні вимоги Верховна Рада розгляне, а це, як ми вже говорили, зняття недоторканності з депутатів, виборча реформа і антикорупційний суд. У Верховній Раді побувала сьогодні Яна Полянська.
Спікер Андрій Парубій розпочав пленарне засідання, закликаючи активістів розблокувати під'їзди до Верховної Ради. Неприпустимим є також насилля щодо правоохоронців, заявив голова фракції Народного фронту Максим Бурбак. А керівник фракції Блоку Петра Порошенка Артур Герасимов висловився, що на його думку, ні Саакашвілі, ні його прихильники не ставлять собі за мету реалізувати вимоги, які висувають. І їхня справжня мета – це захопити владу, дестабілізувавши Україну, додав він. Натомість сам Міхаіл Саакашвілі, екс-очільник Одещини, запевняє, що лише хоче чистити український політикум, тому закликає людей не розходитись. На мітинг активісти вже звезли нові намети і накрили польову кухню. Рада встигне 19 жовтня розглянути лише питання скасування депутатської недоторканності виборчу реформу, прогнозує депутат Народного фронту Віктор Пинзеник.
Що стосується антикорупційного суду, наскільки я почув, що там є зауваження Венеційської комісії, тому цей закон не буде ставитись на розгляд, він буде доопрацьовуватися.
І швидше за все, голосів на те, щоб позбавити парламентарів імунітету, вистачить, сказав Пензеник Радіо Свобода. Самопоміч, що усіляко підтримує мітинг активістів під парламентом, вважає президентську версію цього законопроекту недосконалою. За словами депутата цієї політичної сили Романа Семенухи, омана полягає в тому, що депутати нового скликання працюватимуть вже з жовтня 2019 року, це якщо вибори відбудуться вчасно. Тоді як недоторканність зникне у 2020 році, як передбачає документ, і так може статись, що вони просто скасують це нововведення, сказав він.
Ну це, знаєте, ми з вами зустрічаємося, домовляємося через рік одружимося, потім я говорю, що це станеться через 5 років. Як можна розцінювати ініціативу президента, якщо ми всі, зокрема і президент, обіцяли зняти депутатську недоторканність, не знаю, вже 17 років це триває. І тепер президент фактично говорить, що це з 20-го року.
Що стосується виборчої реформи, в цьому випадку Рада розглядатиме кілька альтернативних законопроєктів. Ідея пропорційної системи з відкритими списками більш вдала. Проте саме нездатність домовлятись може завадити парламентарям ухвалити одну з них. Вважає один із лідерів опозиційного блоку Олександр Вілкул. Втім, за суперечками про нюанси політичних реформ легко забути, що для українського суспільства не менш важливою є медична реформа, як така, що напряму впливає на якість життя людей, каже політолог Микола Давидюк. Натомість бізнесу дуже важливий законопроект про антикорупційний суд, як елемент судової реформи, каже він. Проте найрезонанснішим стане законопроект про скасування депутатської недоторканності, і саме цей закон матиме найбільше маніпуляцій і викручування медійної картинки, вважає політолог.
Тому що одні кажуть, що давайте приймати в 20-му році,
інші кажуть, ні, треба зараз. І цей конфлікт закладається спеціально таким, тільки з однією єдиною метою – не зняти цей недоторканність взагалі.
У поліції Києва повідомили, що за порядком в урядовому кварталі столиці слідкуватимуть у посиленому режимі. Яна Полянська, Радіо Свобода.
Ви слухайте «Свободи сьогодні», підсумки дня, що минає. З вами підводжує Людмила Ванник. І далі ми дізнаємося, чому у Польщі б'ють українських заробітчан, які потрібні польській економіці.
Певно, що вплив на збільшену лікбе перестань з ненавісті.
Нові випадки політичних репресій проти українців у Росії.
Оперативні дії консулів у справі уточнення інформації, за яких обставин і причин затриманий зазначений громадянин України, поки що не дали результат.
І про все це після анонсу наступної передачі, в якій сьогодні йтиметься про вивчення історії у Європі.
Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Європа на зв'язку.
Від початку літа Україна отримала 18 нових фігурантів політичних справ у Росії та анексованому нею Криму, повідомляє медійна ініціатива «За права людини». Про одного з них, Романа Терновського, якого російські силовики підозрюють у співпраці з забороненим там правим сектором, стало відомо сьогодні вранці. Таким чином, правозахисники нараховують понад 60 українців, затриманих із політичних мотивів, і з них 23 особам вже винесли вироки. Тих, хто з них потребує негайної медичної допомоги. Зокрема, йдеться про студента Павла Гриба, який має тяжку хронічну хворобу і до якого досі так і не пустили українських медиків, розповідає Анастасія Москвичова.
Брав участь у мітингах на території України та пропагував правий сектор в інтернеті. Так звучать звинувачення слідчого комітету Росії на адресу українця Романа Терновського, про затримання якого в Ростові-на-Дону відомство повідомило сьогодні вранці. Офіційний представник консульської служби українського МЗС Василь Кирилич каже, що ця інформація є тільки у заяві слідкому, а російські дипломати офіційно нічого не повідомляли Україні.
Оперативні дії консулів у справі уточнення інформації, за яких обставин і причин затриманий зазначений громадянин України, поки що не дали результат. Ці оперативні дії були, так би мовити, телефонними розмовами з представниками слідчого комітету. Водночас Генеральне консульство України сьогодні надіслало ноту до компетентних органів Російської Федерації з вимогою невідкладно інформувати про обставини та причини затримання, місце тримання, а також надання дозволу консулу на його відвідання.
Водночас у самому правому секторі заявляють, що Терновський ні членом партії, ані членом організації не був. Про це Радіо Свобода розповів речник правого сектору Артем Скоропадський.
Він десь 2 роки тому там був біля наших харківських правосеків, був то, що називається прихильником. Але вже рік ні в якого зв'язка не було, з нашими він не спілкувався, як він попав в Росію, що він робив, чим займався, нам, на жаль, невідомо.
Сьогодні відомо про 3 людей, затриманих нещодавно за підозрою у зв'язках із правим сектором. Це Микола Дадеу, якого утримують у слідчому ізоляторі Краснодара, Олександр Шумков, що перебуває у СІЗО Брянська, і цей новий затриманий, про якого повідомив слідком, зазначила Радіо Свобода Марія Томак, координаторка медійної ініціативи «За права людини».
Росія спочатку сфабрикувала справу Сінцова, потім на підставі цієї справи заборонила правий сектор, а тепер на підставі цієї заборони клепає нові кримінальні справи. Ну, тобто це політична справа в квадраті, по-моєму.
Вона називає загальним трендом останнього часу затримання російськими силовиками українців та кримських татар за статтями про екстремізм або тероризм. За даними правозахисниці, від літа цього року стало відомо про 18 нових фігурантів таких справ. Одному із наймолодших із них, 19-річному Павлу Грибу, тим часом загрожує серйозна небезпека через стан його здоров'я, зазначає Марія Томак. Нещодавно з Краснодара, де утримують хлопця, повернулись українські лікарі, яких так і не допустили у СІЗО, щоб оглянути його. Хірург Василь Притула, який лікує Павла Павла із 4 років в лікарні Охмадит, говорить, що перед арештом хлопця готували до операції. За його словами, Павло Гриб страждає на хронічне захворювання – портальну гіпертензію. І якщо не надавати йому постійного підтримувального лікування, може виникнути серйозна внутрішня кровотеча.
Ми знали вже зі слів консула, що були передані гроші слідчий ізолятор, і їм сказали, що вони закупили ліки відпочинки, але адвокат знав, що ці ліки до нього не дійшли. Коли ми потім вже спілкувалися, будучи в самому слідчому ізоляторі, ну, через службових осіб, то вони сказали, що на ці гроші не ліки купляли, а по суті ці гроші пішли на харчування.
Сьогодні суд у Краснодарі залишив Павла Гриба під вартою до 4 січня наступного року, зазначає батько хлопця Ігор Гриб.
В Україні тільки декілька медичних закладів спроможні надати допомогу. Така ж картина в Російській Федерації. Ті лікарі, які знаходяться в Краснодарі, в випадку кровотечі, навіть якщо вони почнуть надавати якусь допомогу, то вони в силу своєї кваліфікації, тому що це специфічне захворювання, не зможуть навіть це зробити.
Європейський суд з прав людини двічі закликав Росію допустити українських лікарів до затриманого Павла Гриба, аби ті могли його оглянути і провести необхідні аналізи. Натомість, за словами Ігоря Гриба, хлопцеві нібито провели огляд російські медики. Однак повної інформації про результати їхньої роботи у родини немає. Як зазначив Василь Кирилич із консульської служби МЗС, український консул мав змогу бачити Павла Гриба тільки один раз у вересні. Його зобов'язали спілкуватися з хлопцем російською і уникати теми умов його утримання. Зараз українські дипломати направили росіянам ще одну ноту з вимогою повторної зустрічі. 24 серпня 19-річний Павло Гриб виїхав до Білорусі на зустріч із дівчиною-росіянкою, із якою до того спілкувався тільки через соцмережі, після чого, за словами батька, зник. Пізніше стало відомо, що юнак перебуває в СІЗО в Краснодарському краї Росії і йому інкримінують вчинення злочину за статтею про тероризм. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
У Польщі українці працюють майже в кожній другій великій фірмі, в кожній п'ятій середній та кожній десятій малій. Про це повідомляє звіт «Барометр трудової міграції», оприлюднений польським агентством з працевлаштування Personal Service. Польські аналітики стрімке збільшення кількості громадян України в їхній країні вважають великим викликом для двох суспільств, як польського, так і українського. Вони звертають увагу на те, що протягом останнього року в Польщі скоєно кілька резонансних випадків побиття українців на ґрунті національної неприязні. Про причини такого явища і про те, як йому можна запобігати, дізнавався Юрій Савицький.
Адам Бальцер, науковець Варшавського університету, питання української трудової міграції у Польщі вважає ключовим у відносинах двох держав. Бальцер звертає увагу на стрімке зростання кількості українських заробітчан на польському ринку праці. Якщо в 2016-му польські роботодавці заявляли про прийом на роботу понад мільйона громадян України, то цьогоріч цифра може подвоїтися.
В першому півріччі цього року освідчення про працю.
У першому півріччі цього року декларацію про працевлаштування у Польщі отримали понад 900 тисяч осіб з України. Щоправда, не всі вони приїжджають працювати, але в цілому цього року таких декларацій буде приблизно 2 мільйони. Переважна більшість із них приїде до Польщі, і це явище безпрецедентне.
Анна Домбровська, громадська діячка з неурядової організації Homo Faber, моніторить ситуацію з іноземцями у Польщі, левову частку яких складають саме українці. Вона каже, що побиття українських заробітчан мали місце в різних містах Польщі. Скажімо, нещодавно польське суспільство струснула історія, яка трапилася в Люблині, де місцеві хулігани понівечили 24-річного студента Євгена тільки тому, що він українець. Домбровська розмірковує про те, чому інформація про побиття українців тепер з'являється в польських ЗМІ набагато частіше, ніж раніше.
З певністю вплив на збільшену лікбе.
Однозначно, що вплив на збільшення кількості злочинів на ґрунті ненависті має та обставина, що іноземців у Польщі стало більше, тож тому вони частіше стають жертвами злочинців, зокрема на ґрунті ненависті. З іншого боку, складається враження, що поліція частіше реагує на такі випадки, тому що іноземці, які вже тривалий час мешкають в Польщі, охочіше повідомляють про злочини як за посередництвом неурядових організацій, так і особисто.
Адам Бальцер причини агресії щодо заробітчан з України вбачає в українофобії, яка поширюється в польській інтернет-мережі. За словами дослідника, антиукраїнські настрої активно роздмухують крайньо праві середовища та проросійські сили. У свою чергу Петро Тима, голова об'єднання українців Польщі, звертає увагу на зміну риторики, яка відбулася в заявах крайньо правих та проросійських середовищ у Польщі. Раніше вони говорили про те, що українські заробітчани забирають роботу у поляків, а тепер наголошують на тому, що через дешевих працівників з України польські роботодавці менше платять полякам. Тима зазначає, що такі заяви популістів потрапляють на сприятливий ґрунт.
Ці погляди попадають вже на підготовлений ґрунт, тобто на ці задавнені стереотипи, уявлення, емоції навколо історичного минулого. І це не моя теза, тому що на прикладі лозунгів, які з'являються в деяких, наприклад, в Кракові, Волинь пам'ятали, чи остання була судова справа у Вроцлаві, що один з батьків в школі, яка організувала Український день, викрикував антиукраїнські гасла і знищив плакат. В інших місцях також появляється ця складова національно-історична.
В цілому польські експерти зазначають, що Польща, яка зацікавлена в українських працівниках, повинна значно більше уваги приділяти інформуванню своїх громадян про те, чому польській економіці вигідні працівники з України. З Варшави для Радіо Свобода Юрій Савицький.
Це була «Свобода сьогодні», підсумки дня, що минає. З вами підводила я, Людмила Ванник. Дякую за увагу.